Chrám nedotčené přírody i hluboké velkomoravské historie. To je takzvaný Dýský trojúhelník. Jemuž se za první republiky říkalo Podýský roh a dnes se mu říká prostě Soutok. Jde o lokalitu, ve které se stýká Dyje s Moravou a která je nivou s pralesním lužním lesem, mimochodem největším v naší republice. Jemuž se pro jeho výjimečnost přezdívá Moravská Amazonie. Jenže tato přírodní vzácnost se působením člověka značně proměnila a dnes o ní někteří mluví jako o továrně na dřevo a na lovecké trofeje. Dnes se proto s naturou podíváme, jak to na soutoku Dyje s Moravou skutečně vypadá. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z nesmírně tajemné, tajuplné, mystické až mytické krajiny. Je to tady trošku strašidelné, hodně pohádkové. Nacházíme se hodně daleko od Prahy, jsme v komplexu největšího lužního lesa v České republice. No a vy, kdož znáte naši přírodu důkladněji, jste si jistě dovodili, že se nacházíme na soutoku řek Dyje a Moravy, v oblasti, které se říkává Moravská Amazonie. A nejenom kvůli tady tomu exotickému názvu, ale především kvůli tomu, co se s tou oblastí děje. Teď jsme se sem s Čestmírem Klosem a našimi průvodci vypravili. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože tento mystický kout naší země skýtá velice rozmanitý přírodní obrázek o tom, jaké bývaly lužní lesy v dávnověku, ale ty dnešní lesy už se hodně proměňují, takže máme důvodné obavy, že jsme v lese, ve kterém ještě existují pořád druhy, které jsou vzácné a jinde už v Česku nenalezitelné, ale zároveň se nacházíme v místě, že až tu odsaď odejdeme a počkáme ještě pár let, že mnohé druhy podle toho, jak se zde přistupuje k tomu lesu, vymizí. A to je dost špatné a proto jsme si sem přizvali odborníky, kteří vědí, jak takové druhy a hlavně, jak takový biotop chránit.
Je to přesně tak a našimi dnešními průvodci tady kousek od Pohanska jsou ředitel územního pracoviště Jižní Morava, agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pan Stanislav Koukal. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady s námi i lesník z chráněné krajinné oblasti Pálava, Vladan Rýdl. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli Koukale, já jsem sice tak velmi neodborně popisovala na úvod, kde jsme, ale vy byste tomu teď mohl dát ten odborný fundament a rámec, kde přesně se nacházíme a co kolem sebe, kromě těch uchvacujících pahýlů stromů a dalších stromů, vidíme.
Jednak i slyšíme, to naši posluchači ocení jistě víc, slyšíme klapání čápu z nedalekého solitárního stromu na louce, ale my jsme v takové části, kde neprobíhaly žádné lesnické činnosti dlouhá desetiletí nebo více než 100 let a tím pádem to ukazuje, jakým způsobem ten les se sám vyvíjí. Každopádně je to les nebo celá ta oblast soutoku je území, které je lidskou činností ovlivňováno za posledních zhruba 1000 let, takže se tady nebavíme o nějakém pralese nebo něčem podobném, ale je to pořád ještě ta část toho území, kde spousta různých druhů nalezne svoje životní podmínky, protože každý strom, který tady teď kolem sebe vidím, tak je jiný. Jiného věku, jiného vzrůstu, jiných rozměrů. Je to prostě pro každého hledače vhodného doupěte nebo vhodného stromu. Je to velký výběr a každý z těch druhů tady má šanci najít to, co hledá.
Vy jste, pane Vladane, před chvílí říkal, že přesně tady ten kus lesa, kde teď stojíme, se dá popsat jako přírodě blízký. Nemůžeme použít asi slovo prales, ale les opravdu, kde to vypadá tak, jak to mohlo vypadávat za dávných časů. Tak pojďme zkusit našim posluchačům popsat, co tady vlastně vidíme.
Tak nacházíme se vlastně v lese, který my nazýváme jako tvrdý luh. Ten název je odvozen od toho, že má určité vlastnosti. Jednak ty stromy jsou dřeviny tvrdého luhu. Mají tvrdé dříví, jsou to převážně duby, a to jak dub zimní, tak letní, pak jsou to jilmy a jsou to jasany. Jasan stepilý, jasan úzkolistý. Doplňuje je lípa a trošku habr a v podrostu vidíme javor babiku.
My jsme sem kráčeli teda velice suchou loukou. Tady je vlhko, ale přesto, když se řekne luh, tak já si představuji, že budeme úplně v bahínku, tak to tady úplně nejsme. Jsou tady ale takové lokality, předpokládám, když jsme poblíž takových dvou významných řek.
Bohužel ty řeky byly v 70. letech ohrázovány, jak Dyje, tak Morava, a tím pádem už nedochází k tomu, co až do těch 70. let vlastně tady velmi omezovalo nějaký způsob hospodaření a velmi to přispívalo právě k vytváření toho velmi proměnlivého prostředí. V posledních letech ten problém ještě nabývá takové velké patrnosti, dochází i k úhynům stromů kvůli suchu. Souvisí to i s tím, že hladina spodní vody velmi výrazně poklesla a lesní závod Židlochovice zatím uskutečnil několik revitalizačních akcí, které napomáhají nějakému zlepšení, a společně s Povodím Moravy teď připravujeme takové opatření na řece Dyji, které by umožnilo sem opět pouštět vodu, která se sem dnes dostává jenom za povodně, aby to bylo možné i za průměrného nebo běžného nebo jenom mírně zvýšeného průtoku v Dyji nějakou vodu sem poslat, ale ten základní princip to stejně asi nebude umět napravit. Bude to umět trošku snížit ten problém vysychání těch spodních vod, ale nebudeme asi tady umět vytvořit to, co tady bývávalo pravidelně do toho ohrázování řek. To znamená ty povodně, kdy tady několik dní nebo týdnů stála ta voda a velmi vlastně přispívala k tomu, kteří jedinci přežijí a kteří nepřežijí, co z toho vlastně tady do budoucna bude představovat takový ten hlavní druh toho lesa.
V mé paměti jsou takové dokumentární snímky, jak lesníci se senem na jaře projíždějí tím lužním lesem, aby na vyvýšená místa dali pastvu pro zdejší zvířenu. To samozřejmě je také hospodaření. Hospodaření s lesem, hospodaření s vodou, ale jak je možné, že v těch 70. letech nebyli dost prozíraví, když ohrázovali ty obě řeky a v podstatě zničili ten fenomén, který tu vždy byl, to znamená povodňování. Dneska se bavíme o zavlažování luk, ale les lužní byl vždycky spojen s povodněmi a teď musíme přemýšlet, jestli tu povodeň budeme umět napodobit. Je vůbec možné, aby ten les takto přežil?
Já bych tu Čestmírovou otázku ještě doplnila. Já jsem se vás, pane řediteli, chtěla zeptat, protože vy jste říkal, že tady se potýkáme v tomto území s činností člověka přes 1000 let. Ale ta největší rána, podle toho, co jste říkal, přišla tedy skutečně v těch 70. letech minulého století, nebo možná v 60., 50.?
Když se podíváme na letecké snímky tohoto území z roku 1938, tak ještě vidíme cosi úplně jiného, než co tady vzniklo teď. A tak, jak pan Čestmír říkal, jestli uvažovali, nebo jak mohli vůbec v těch 70. letech připustit to, že se tady udělá takovéhle opatření a bude se ignorovat to povodňování. Já si myslím, že tehdy se vůbec nebralo v potaz takové slovo, jako je biodiverzita. A vlastně jediné, co bylo tehdy zřejmě zajímavé, tak odvést bezeškodně vodu pryč. To bylo jedno jakési dogma. A za druhé umožnit plánované hospodaření, a to tady tomu nic nebrání. Akorát to moderní hospodaření prostě je neslučitelné s tím, aby přežili ty druhy, které právě kvůli modernímu hospodaření vymizely z celé republiky a zůstávají tady. A dlouhá léta tady vlastně byly i další zájmy. Jsme v pohraničním pásmu, kam režim prostě neměl v úmyslu někoho pouštět, aby aby neutekl z ráje do pekla, takže i to se podepisovalo na tom hospodaření. A bohužel teda v posledních desetiletích už tady to lesnické hospodaření směřuje tím stejným způsobem jako jinde v republice, to znamená s tím cílem za co nejmenších nákladů vytvořit co nejkvalitnější, nejlepší, nejhodnotnější dřevo a k tomu, aby se to dařilo, tak vlastně lesníci používají tu metodu vytváření stejnověkých monokultur a ve stejnověké monokultuře některé druhy nenajdou ten strom, který hledají, protože všechny jsou stejné a když ten druh není schopen se posunout o kilometry dál a hledat něco jiného, tak to vlastně jeho dlouhodobé přežití příliš neumožňuje.
Takže tím vlastně odpovídáte na tu Čestmírovou otázku, jestli když budeme pokračovat navzdory tomu, že jsme teď ekologicky uvědomělejší, tak jestli vlastně ten lužní les může být zachovány pro příští generace v této podobě.
Já myslím, že tady je naprosto zásadní vytvořit takové podmínky pro ten hospodařící subjekt, aby se nemusel řídit jenom tou péčí řádného hospodáře a v tom smyslu jako vypěstovat nejkvalitnější možné dřevo za nejmenších možných nákladů a spousta činností, které je potřeba tady dělat, tak nepřináší nějaký velký ekonomický efekt vyčíslitelný v účetní závěrce. Takže důležitou okolností je právě vytvořit takové podmínky, aby ten hospodařící subjekt hospodařil způsobem, kdy to přežití těch druhů bude možné.
No, o těch druzích si za chviličku řekneme, ale já si nemohu odpustit jednu otázku z historie. Vy jste tady zmiňoval, pane Vladane, že jsme v tvrdém luhu, takzvaném. Nedaleko nás je slavné archeologické naleziště Pohansko, také vlastně památka na Velkou Moravu. Mohlo to tady vypadat podobně za Velkomoravské říše? Asi ne, že ano?
Tady to asi podobně nevypadalo. Když stojíme tady v tom lese, tak si musíme uvědomit, že ten les je ovlivňovaný opravdu od dávné minulosti. Byla tady Velkomoravská říše, byly tady postavena hradiště a ten člověk se do lesa dostával neustále. Díky tomu usuzujeme na to, že je tu poměrně vysoké zastoupení toho dubu, že v normálním prostředí se dub jako světlomilná dřevina uplatňuje daleko hůře.
Vy jste říkal také, že tady zjevně měli asi hodně prostoru původně, protože narostly poměrně mohutné ty duby.
Ty historické způsoby hospodaření byly takové, že se některé stromy odebraly a některé se nechaly. A ty stromy se potom stínaly ve velice krátkém časovém intervalu, třeba 10 let. Bylo to jenom dříví, které sloužilo jako palivo. A potom byly ty velké stromy, takzvané výstavky, které se používaly na stavbu. Byť to byly prvně třeba lodě, ale pak to byly ty hradiště a pak to byly běžné stavební prvky.
No a tady ty duby jsou teda z které doby? Dokážeme si to tak jako časově určit, kdy je sem asi lidé přinesli a jak to tady vypadalo předtím, než tady nastala tato dubová výsadba?
Tak úplně na začátku tady byla nějaká tajga, byly tu borovice, lísky podobně. Když se oteplovalo, tak se sem pomalu začaly šířit i ty dřeviny listnaté, jako je třeba ten dub, nebo je to jasan, lípa a podobně. Potom přišel už člověk, který to začal nějakým způsobem obhospodařovat a odjímal spoustu té biomasy, některou nechával. Potom ten člověk začal ještě s těmi domestikovanými zvířaty do toho lesa chodit. Začalo se tam pást, proto celý ten porost byl dřív třeba velice světlý. A díky tomu tady přežívají ještě některé ty druhy, které jsou vázané na to světlo. Vidíme jeden velký tlustý strom, který má poměrně nízko položenou korunu, takže kdysi rostl bez nějakého zápoje. Ty okolní stromy tenké, ty ho dorostly, zastínili ten kmen a ten kmen se postupně stává pro ty druhy neatraktivní. A tak se to děje v podstatě na celém soutoku, že nemáme lesy, které by byly velice prosvětlené a které by byly pro ty velmi vzácné druhy optimální.
Co tady vlastně žije? My tady slyšíme pospěvovat nějaké ptactvo, pane řediteli. Slyšeli jsme ten klapot čápu, dokonce jsme jednu velkou čapí rodinu viděli, když jsme sem přicházeli. Jakým zvířatům a jakým třeba i rostlinám se daří v takovémto lužním lese?
No, evropský významná lokalita Soutok je zajímavá především tím počtem druhů, z nichž některé se nevyskytují nikde jinde v republice než tady. Pro veřejnost asi zajímavým druhem můžou být orlové, že tady jsou tady tři druhy orlů, kteří tady hnízdí, a další druhy velkých dravců, kteří tady bývají v počtech, že to vlastně překonává celkový úhrn v celém zbytku republiky.
A co se týče tedy té flóry, ve které jsme teď, tak kromě těch stromů, o kterých jsme se bavili, rostou tady určitě i nějaké vzácné květiny, rostliny?
Zajímavé na těch loukách to, že jak to území celé je rovné a největší převýšení mezi nejvyšším a nejnižším bodem na soutoku je jenom několik málo metrů, tak je možné i na malých vyvýšeninách najít úplně jiné druhy než o těch pár desítek centimetrů níž. Takže vedle sebe rostou kytky, které jinak třeba druhy kavilu potkáme spíš v Bílých Karpatech nebo na nějakých stepích, a jinak jsou tady zcela běžně druhy, které jsou vázány právě na tu vodu, na ty mokřady, a z toho je tady třeba i druh kopřivy, který není nikde jinde, to velmi vzácné.
Když jsme tady mluvili o těch problémech tady takovéto krajiny a hlavně co je způsobilo to osazování těmi monokulturami, stromovými hlavně, tak já si kladu otázku za prvé, jak vypadá ten lužní les z druhé strany, protože v některých bedekrech jsem se dočetla, že jak jsme na trojmezí, samozřejmě mezi Rakouskem, Českou republikou a Slovenskem, takže z některých těch lokalit z jiných stran, že vypadá celá ta oblast soutoku trochu jinak. Tak jak, pane Vladane?
Tak díky tomu, že je tu taková vlastně záplavová kapsa, která omezovala to hospodaření, a díky tomu se nám ty lesy dochovaly poměrně velké kvalitě. Pokud bychom se podívali do Rakouska, tam zase nebylo přerušeno takovéto klasické hospodaření, kde se hospodaří ve tvaru středního lesa, tak jak jsem popisoval předtím. Pokud se podíváme na Slovensko, tak opět je to už poznamenané těmi klasickými prvky hospodaření, které aplikujeme i tady.
Například?
Například jsou to holé seče, velké paseky, tady dokonce jsou to dvouhektarové paseky, kdy na té pasece zůstane pouze několik stromů jako výstavku. Máme dohodu s lesním závodem, že ponecháváme 10 stromů na 1 hektar, což je velice slabá náplaza celý ten zničený biotop. Další takové prvky hospodaření jsou již při té výchově, kdy prostě ty porosty jsou neustále svázány v nějakých tabulkách, kdy musí vykazovat prostě určité zásoby na hektar. Další z věcí je třeba už při té obnově probíhá příprava půdy, která je velice destruktivní, kdy to celé projede taková fréza, která rozfrézuje potěžební zbytky a zůstane plocha velká jako parkoviště. To jsou takové prvky, které prostě ty druhy, o kterých se bavíme, tak to nepřežijí prostě takové hospodaření.
No, to vypadá, že jsme nějak uvízli v tenatech socialistického způsobu hospodáření a takové té rétoriky, která se zaklínala výnosy a podobnými slovy. Tak já jsem chtěla teď se zeptat pana ředitele Koukala, co se s tím dá dělat, ale vy jste něco Čestmíre chtěl dodat.
Já jsem chtěl právě dodat, že to není jenom socialistický pohrobek, to je i výraz naší současné doby, protože se honíme za zisky i tam, kde bychom měli spíše chránit, protože ty zisky, které budou z toho dřeva, které tady teďka lesníci vytěží, tak ty velice rychle naše hospodaření skonzumuje, kdo ví na co. Ale ty zisky, které zůstanou, když tady bude chráněná krásná příroda, tak ty budou pro ty lesníky velikánskou vizitkou i v budoucnosti. A tak si myslím, že by se jim měly uvolnit ruce jakýmkoliv způsobem, aby se nemuseli honit právě za velikostí těžeb a následných výsadeb, které opět budou produkovat velmi nevýhodné stejnověké porosty, ale aby lesník byl tím pánem, který rozhoduje o tom, jakým způsobem se uchová ta krásná příroda, která tady ještě je.
Pravil Čestmír Kolos. Pane řediteli Koukali, já si kladu otázku, jak je možné, když jsme v tak vzácné lokalitě, tak jak to, že ještě není alespoň chráněnou krajinnou oblastí, protože ona je celá ta oblast soutoku jenom v některých místech. Myslím, že národní přírodní rezervací?
Je tady i národní přírodní rezervace, ale zajímavé je, že z té evropsky významné lokality Soutok je chráněno méně procent plochy než na území hlavního města Prahy.
A jak je to možné?
Částečně je to možná i tím, že panuje ta základní myšlenka, že to území je úžasné, není tady žádný rozvoj, já nevím, průmyslu nebo něčeho, co by mělo být nějakým problémem, a že to v podstatě vůbec nic nepotřebuje a že to bude bez. Akorát, že prostě z těch posledních desetiletí, tak jak jsme se bavili o tom, které druhy zajímavé tady jsou, tak už bychom bohužel mohli začít se bavit i o tom, které druhy už tady nejsou, jako jasoň dymnívkový a další druhy. A je to všechno spojeno právě s tím, s tou nemožností hospodařit tady ekonomicky tak, aby to bylo optimální pro ty ohrožené druhy. A tak není možné udržet ty podmínky do budoucna. A je to stejně vidět i na těch loukách, které se vlastně dlouhá desetiletí neobdělávaly dostatečně intenzivně a zarůstaly na některých místech. Dokonce se na desítkách hektarů zalesnily, protože louka prostě nenesla žádný ekonomický efekt a bylo by nehospodárné prostě tady mít takové množství luk, jaké tady je. A dneska jsme v trochu opačné situaci, že zase pro změnu, když už teda se na té louce něco získává, tak je efektivní dělat to co největší technikou. A v okamžiku, kdy to hospodaření je takhle intenzivní na velké ploše, tak je možné vytvořit takové podmínky, že už ten druh to nezvládne a nepřežije.
Vy jste ale, pane Vladanek, říkal, že už se snad blízká na lepší časy, že jste připravovali nějaký materiál, který by snad měl pomoci více tady té ochraně.
Ministerstvo životního prostředí nás pověřilo přípravou chráněných území, které by zajistily ochranu těch přírodních fenoménů, které tady jsou. Takže my jsme na konci minulého a na začátku letošního roku odevzdali dva návrhy. Jeden návrh na národní přírodní rezervaci Lanžotské pralesy a druhý se jmenuje návrh na národní přírodní památku Soutok. Teď budeme čekat, jak si ministerstvo naloží. Každopádně od té doby se to posunulo debata ještě dál, kdy některé obce se baví o možnosti vyhlásit zde CHKO.
Tak jsme si to shrnuli. Dnešní pořad skončí bez nějakého optimistického výsledku, protože to musíme počkat až na to, jak to všechno dopadne. Čestmíre, na závěr, co jsme tady viděli, slyšeli a co bychom tady rádi viděli a slyšeli možná za 5 let?
Já jsem si tady uvědomil, že tato oblast tu lidskou péči neustále potřebuje. A to jak v lese, tak především v kosení luk, protože jinak se ten charakter této oblasti, která byla odedávna obhospodařována, tak by se podstatně změnil. Tady by měl nastat takový soulad mezi hospodařením a jiným využíváním. Tady by sem měli mít dál přístup lidé, kteří se jdou dívat za krásnou přírodou, a obohacuje to celou společnost. A myslím si, že dnes je společensky důležitější, aby tady zůstal zachovalý lužní les a zachovalé louky k tomu přináležící, a ne, aby jsme se honili za nějakými drobnými výsledky, které budoucnost určitě neocení.
Tak pravil Čestmír Klos. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Určitě jsme tady v oblasti Soutoku nebyli naposledy, milí posluchači. Takže já pro dnešek děkuji našim dnešním průvodcům, řediteli Jihomoravského územního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Stanislavu Koukalovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Byl tady s námi také lesník z chráněné krajinné oblasti Pálava, Vladan Rídl. Díky a naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
A samozřejmě Čestmír Klos.
Nashledanou.
A od mikrofonu se loučí tady z krásného lužního lesa na Soutoku Dyje a Moravy a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.